www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu 24 saat Türk Satda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF Yarıl, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Satda dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirindən hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Dr. Ziyamını salamlayıram. İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun davalarından davam edir və indi də eşitdiniz. Artıq Türksat peykindən də bizi dinləyicilər dinləyə bilərlər. Bu peyk əsasən türk dilli ölkələrə köklənmiş və o bu ölkələrə siqnalları göndərən peykdir. Hər halda parametrə barədə dəfələrlə sizə məlumat çatdıracaq. Ona görə agah olun ki, Türksatda da Hotbird Pekin'dən savayı Azadlıq Radiosu artıq yayınlanır və bu misal üçün Azadlıq Radiosunun televiziya və yaxud da belə deyək Peak Tuner ilə hətta belə desəm dinləmə imkanı yaradacaq. Bugünkü proqramda Beynəlxalq Böhran Qrupunun hesabatı açıqlandı və bu hesabatda əsas fikirlər sərhədlərin Türkiyə və Ermənistan arasında sərhədlərin açılmasının tərəfdar olduğunu əks etdirir. Yəni bu məsələ barədə bu saatda biz Şəkər Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Hərəsin Orucudur danışacaq. Həmçində Beynəlxalq Böhran Qrupunun nümayəndəsi Təvib Hüseynovdan götürdüyü müsahibəyə qulaq asacaq. O aydınlaşdırır dinləyicilərə, aydınlığı gətirməyə çalışacaq ki, əsas məqamlar nədən ibarətdir və Azərbaycan hansı üstünlükləri əldə edə bilər. Yəni, qazancı nədədir? Gələn saatda isə studiyamızın qonağı Natiq Cəfərli olacaq. Prezident bildiyiniz kimi növbəti proqramı imzalayıb, söhbət Azərbaycanda regional inkişafın növbəti belə deyək mərhələsindən gedir. 2009-2013-cü illəri əhatə edən proqramda qeyri neft sektorunun inkişafı barədə kifayət çoxlu böyük yer var və bu barədə Natiq Cəfərli ilə biz studiyamızda danışacağıq. Belə, səhifənizi dəyişməyin, internet səhifəsinə söhbət gedir. Azadlıq Radiosu.az vasitəsilə hazırda bizi canlı efirdə dinləmək mümkündür. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 mobil telefonlarınızdan SMS şəklində öz fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz bu ünvana 050 kodu ilə 744-1017. Həmçinin də efir ət işarəsi azadlıq radiosu.az təkrarlayım, efir ət işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətlərdə dəyişiklik barədə söhbətə ilə başlayırıq, amma əməkdaşımız İlqar Rəsul, İlqar Ərvatın xeyir olsun. Bugün aprelin 15-i Bakıda Türkiyə-Azərbaycan arasında olan münasibətlər əks etdirən bir forum, ortaq maraqlar. Buyur, həmin bu forum haqqında danışardım, xahiş edirəm.
Bir neçə gün əvvəldən artıq Azadlıq Radiosu bu barədə məlumat vermişdi. Milli Məclisin deputatı Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalıya istinadən bildiyimiz kimi Milli Məclisin azlıqda olan partiyaları, yəni Yeni Azərbaycan partiyasından kənar bütün partiyalar yığışaraq Türkiyədən Türkiyə Böyük Millət Məclisindən nümayəndələr dəvət eləmişdilər Bakıya, Milli Məclisə belə bir forum keçirməyə, Türkiyə-Azərbaycan ortaq maraqlar ümumi götürəndə belə, amma əsas da məqsəd özləri də etiraf edirdi ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması barədə yayılan fikirlərə, bunun belə bir hadisə baş verərsə bunun törədə biləcəyi fəsadlarla bağlı müzakirə aparılacaqdı və 15-inə sözsüz ki planlaşdırılırdı, aprelin 15-inə bugünkü günə. Bundan yanaşı eyni zamanda Fəzail Ağamalı bildirmişdi ki, artıq gələnlər məlumdur iki partiyadan, deyək ki, və Milliyyətçi Hərəkat və Cumhuriyyət Xalq Partiyalarının təmsilçiləri 7 nəfər gəlirdi həmin partiyalardan və Türkiyənin Hakim Partiyasından gözlənti var idi, AKP-dən. Amma sonra məlum oldu ki, AKP bu forumda iştirak eləməyəcək və Mustafa Qabaqçı, biz deməli Azadlıq Radiosu olaraq onunla da bu barədə söhbət elədik. O bildirdi ki, Mayıs Əlizadə danışmışdı Türkiyə müxbirimiz və Qabaqçı bildirdi ki, düzdür, belə bir təklif olmuşdu, Türkiyəyə gəlib belə bir təklif eləmişdilər, amma əslində, o, həm də onu da deyim ki, Qabaqçı... Türkiyə-Azərbaycan dostluq qrupunun, parlamentlər arası, yəni dostluq qrupunun rəhbəridir və Qabaqçı bizimlə söhbətində bildirmişdi ki, o yalnız, deməli, Azərbaycan Milli Məclisinin dostluq qrupu, Azərbaycan-Türkiyə dostluq qrupunun başqanı olaraq, yəni bu qrupun rəhbəri onlara müraciət elədiyi, rəsmi müraciət elədiyi halda onlar Bakıya gələ bilərlər, amma bu da məsələnin hamısı deyil. Türkiyənin, deməli, AKP qərar verməlidir. Yetkili orqanları qərar verməlidirlər Bakı səfəri ilə bağlı. Belə bir qərar da yoxdur. Ona görə onlar gəlmirlər. Və bugünkü forumda da dediyim kimi iki partiyanın nümayəndələri oradaydılar. AKP yox idi və buna da müəyyən münasibətlər bildirildi. Fəzail Ağamalı çıxış elədi. Biz onda deyim ki, sonralar AKP-nin iştirak eləməməsi ilə bağlı Fəzail Ağamalıdan soruşanda o bildirdi ki, o İstanbulda olarkən ona razılıq verilmişmiş gəlməyə, amma sonradan bu fikir dəyişdirilib, yəni qərar dəyişib, hörmətlə yanaşır. Amma sonrakı çıxışlarda əlbəttə ki, biraz hiss olunurdu ki, yəni ifadələr dəyişlənilirdi ki, gərək gələydilər, gərək burada olaydılar və yox idilər. Müzakirələr getdi, Azərbaycan deputatları və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri sərhədlər açılması, bu vəziyyətin bu həddə gəlməsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirirdilər. Hər şey sakit gedirdi, belə demək mümkündürsə. Və hətta bəzi jurnalistlər bu tədbirdə nə yazacaqlarını düşünürdülər və dilə gətirirdilər sözsüz ki. Sonra hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da dediyim ki, onu da qeyd edeyim ki, bu tədbirə qatılmışdı yığıncağa. Baxmayaraq ki, onlar dəvət edənlər sırasında yox idilər. Bir gün əvvəl Mübariz Qurbanlı YAP icra katibinin müavini bildirmişdi ki, onlar AKP ilə əlaqələri var, öz fikirlərini çatdırıblar və bu barədə Əli Əhmədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi müsahibələr verib. Yəni, bu istiqamətli işlər görüblər, amma bu tədbirə də qatıla bilərlər bu işdən ötürü və iştirak elədilər. Mübariz Qurbanlıya qədər müxtəlif səpkili çıxışlar olmuşdu. Məsələn, deputat Qüdrət Həsənquliyev bir fikir işlətdi ki, onlar PKK ilə danışıqlar aparmırlar ki, Türkiyə tərəfi də Ermənistanla arasında danışıqlar aparır və yaxud orada futbola baxılır. Başqa fikirlər var idi və Mübariz Qurbanlının fikri, deyək ki, biraz konkretləşdirsək, o çıxışı zamanı belə bir fikir səsləndirirdi ki, Türkiyə, Azərbaycan Türkiyəyə tapşırıq verə bilməz. Sözsüz ki, bunu elə, onu elə və s. Amma Türkiyədə Azərbaycana böyük abisi ola bilməz, abiliyə eləyə bilməz. Bu, dövlətlər arası münasibətlərdir və bu fikirlərin ardınca Mübariz Qurbanlı bildirdi ki, izah eləməyə çalışırdı ki, Türkiyə sərhədlərini heç də Azərbaycana görə, Qarabağ məsələsinə görə bağlamayıb Ermənistanla. Türkiyənin Qarabağdan da əvvəl Ermənistanla özünün problemləri var, ərazi
iddiası, genosid
falan məsələlər və hətta misal çəkirdi 40-cı illərin ortalarında Türkiyə ilə bu məsələ ilə bağlı yaşadığı problemlər və s. və Mübariz Qurbanlı tarixçi oldu. Onu xatırlatmışdı danışanda və o fikrini əsaslandırıb bu fikir əsaslandıranda ki sərhədlər Azərbaycana görə bağlanmayıb biraz deyək ki forumda biraz canlanma yarandı, daha doğrusu qarşı tərəf, yəni Türkiyə millət vəkillərinin demək olar ki hamısı bu məsələyə etiraz elədilər.
Dedilər ki yox, məhz
Dağlıq Qarabağa görə bağlayıb fikirlər və onlar əvvəlki çıxışlarında da bildirmişdilər ki Türkiyə Azərbaycanın Ermənistanın ərazi bütün Ermənistanı deməli dövlət olaraq tanımışdı, ilk tanıyanlardandı. Yəni istiqrar dağılandan sonra, amma sonra problem bu problem diplomatik əlaqələrin qurulmamasına rəvac verdi, sərhəd və s. Və bu barədə sonra biz fasilə zamanı foyedə bəzi türkiyəli millət vəkilləri ilə söhbət elədik. Onlar da məsələyə münasibət bildirdilər. Məsələn, Yılmaz Atəş CHP genel başkanı, yəni onun vizit kartındır mənim əlimdə də, orada da belə yazılıb, yəni rəhbərinin yardımcısı. Onunla biz danışdıq bu fikrə münasibət. O yenə də qətiyyətlə söylədi ki, Türkiyə, əgər belə olsaydı, Türkiyə dövlət olaraq Ermənistanı tanımışdı və əlaqələr sonra ardıcıl da, yəni bunun davamı gəlməli idi. Amma Qarabağ məsələsinə görə Türkiyə diplomatik əlaqələr qurmadı və sərhədləri bağladı. Yəni daha dəqiq desək, sərhəd açılmadı. Və o bildirdi ki, bu məhz Qarabağa görədir. Yəni sərhədin bağlanması məhz Azərbaycan məsələsinə görədir. Bunun Türkiyənin öz problemlərinə görə deyil. Digər tərəfdən o həm də onu bildirdi ki, deyək ki, Azərbaycandan hansı millət vəkilləri, deyək ki, AKP-nin bu tədbirdə iştirak eləməməsini normal qəbul eləyə bilər. Yəni o bunu hətta özü də normal olmadığı qənaəti ilə bu fikri söylüyordu. Hər halda onlar hesab edir ki, AKP də iştirak eləməlidir. Onların çıxışlarında da var idi ki, hakim partiyanın nümayəndələri də burada olmalıydı, olmadı. Və bunu normal qəbul eləmək olar, amma Türkiyə və Azərbaycan cəmiyyətlərinin həssasiyyətinə toxunacaq fikirlərdən ehtiyatlanmaq lazımdır bu məsələdə, yəni olmamalıdır. Və indi ümumi problemdir, hamının problemidir və bu məsələdə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Və mən bir şey də deyim ki, bu çıxışlar zamanı daha bir fikir irəli sürülürdü. Bir millət, iki dövlət, Sabir Rüstəmxanlı məsələn çıxışı zamanı, başqa deputatlardan da çıxışları zamanı bildirirdilər ki, Heydər Əliyev belə bir fikir işlədib, Azərbaycanın keçmiş rəhbəri, mərhum Heydər Əliyev, ki, bir millət, iki dövləti. Yəni, bunu hər dəfə xatırlatmaq doğrudan mı Türkiyə tərəfinə xatırlatmaq lazımdır, Türkiyə rəhbərliyinin diqqətinə çatdırmaq lazımdır. Və belə də fikirlər səsləndi ki, əslində indi artıq türklərdən də bu fikir əslində səslənirdi ki, əslində indi artıq bir millət, bir dövlət kimi hərəkət eləmək lazımdır. İndiki şərait bunu tələb eləyir. Və sonra biz deməli digər millət vəkili ilə də söhbət elədik çöldə. Şükrü bəy ilə danışdıq. Şükrü Elektaq o bildirdi ki, o da CHP-dən olan millət vəkilidir. Və o ümumiyyətlə bu vəziyyətin bu həddə gəlib çatması, bu sərhədlər barədə danışılan fikirlər, Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri. Ümumiyyətlə o bildirdi ki, əslində vəziyyətin nə yerdə olduğunu Türkiyə cəmiyyətinə daha çox anladan İlham Əliyevin Türkiyədəki tədbirə qatılmaması, oradan imtina eləməsi oldu. Və bu hadisə baş verəndə artıq Türkiyə cəmiyyəti daha dəqiq anladı ki, doğrudan da vəziyyət deyək ki, heç ürək açan deyil, əgər yumşaq desə, o bildirir ki, vəziyyət gərgindir və bu məsələdən bildilər. Ümumiyyətlə, bir şey də mən indi son olaraq deyim ki, bu yığıncağın özündə hamı təxminən eyni şey desə də, sərhədlər açılmayacaq və bu həddə AKP deyək ki, iqtidarını ittiham eləyənlər də oldu. Ümumi fikir o idi ki, deməli partiyalar, rəhbərlər deyək ki, hakimiyyətlər, iqtidarlar dəyişilir, gəldi gedərdi, demokratikada belədir, amma millətlər qalır və onların maraqları mütləq qorunmalıdır.
Bu ümumi bir fikir. Minnətdaram İlqar, təşəkkürlər. İlqar Rəsulu idi əməkdaşımız. Bugünkü Türkiyə, Azərbaycan belə deyək, ortaq maraqlar aid olan toplantıdan, forumdan bizi xəbərdar etdi. Şərq Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Rəsul Rucu studiyamıza. Rəsul Bey, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gününüz olsun.
Salamlayıram sizi. Hər halda bugünkü Bakıda keçirilən forumda yekdə bir fikir oldu ki, sərhədlər açılmamalıdır və AKP-ni bir növ, hamı bir səslə günahlandırdı, AKP-nin nümayəndəsi olmayaraq həm bu toplantıda. Digər tərəfdən də Beynəlxalq Böhran Qrupu dünən hesabat açıqladı və hesabatdan bəlli olur ki, sərhədlər açılmalıdır.
Onlar Avropa Birliyi də müraciət elədi ki,
bax belə bir məsələlər, hərçənd ki, müəyyən bir tövsiyələr irəli çəkilir. Bu tövsiyələr də ondan ibarət ki, üçüncü ölkələr yəni məsələyə pis mənada müdaxilə etməsinlər. Məsəl üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına tövsiyə olunur ki, sənədlərdə, məsəl üçün aprelin 24-də ABŞ administrasiyası genosid, yəni soyqırım sözünü işlətməsin. Yəni bu işlədilsə onda Türkiyə vaz keçər, əməlli başlı vaz keçər və ümumiyyətlə bir neçə ilə ertələnə bilər sərhədlərin açılmasını. Siz, bax bu müəyyən müddətdə artıq davam edir. Yəni müşahidələriniz bu ana qədər hansı bir qənaətə, ilkin qənaətə adlandırıb gəlib çıxıb? Yəni nə proses baş verir və kim hansı məqamlarda haqlıdır?
Demək, birinci mənə elə gəlir ki, biz bu məsələnin tarixinə bir qədər diqqət yetirsək maraqlı olar. Niyə birdən bu sərhəd söhbəti başlandı və bu nə dərəcədə real söhbətdir, nə dərəcədə obyektiv faktlara əsaslanan söhbətdir? Məsələ burasındadır ki, uzun müddət Qərb-Rusiya çəkişməsi Cənubi Qafqaz uğrunda göstərdi ki, Demək, ən azı son 200 ildə Rusiyanın Qafqaz siyasəti iflasa uğrayıb və Qərb də Cənubi Qafqaza heç də müdaxilə etmək fikrində deyil. Ona görə ki, Qərb dünyasını biz iki hissəyə bölsək, deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının daha belə öncül hissəsi və Avropa Birliyi. O zaman görünür ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyanın digər qaynar nöqtələrində daha ciddi problemlər var. Avropa Birliyi isə o bir növ Rusiya formatında və yaxud ABŞ formatında oyunlar müstəvisində oyunçu deyil. Çünki Avropa Birliyinin daha çox deyək ki, hansısa hüquqi, siyasi və iqtisadi mexanizmləri mövcuddur. Rusiya gəldikdə bura demək hərbi komponent əlavə olunur və ABŞ-a gəldikdə isə güclü iqtisadiyyat, beynəlxalq nüfuz və yenə də güc faktoru. Beləliklə, yeni bir qaynar nöqtənin yaranmaması, yeni bir formalaşmaması keçən ilin avqustunda çox əyani bir təzahürünün şahidi olduq ki, Gürcüstan Rusiya münaqişəsində qərb özünü necə apardı? Pərdə arxasında Rusiyaya müəyyən mesajlar verildi, Rusiyaya dayandı, amma hansısa bir hərbi qarşı durma üçün şərait yaradan heç bir addım atılmadı. Və bu da əslində bir pragmatik siyasətin, deyək ki, bir sağlam düşüncənin nəticəsidir. Çünki bir anlığa təsəvvür eləmək olar ki, Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud Rusiya ilə Avropa Birliyi hansısa silahlı münaqişəyə çıxarsa, bu hansı fəlakətli nəticələrə səbəb ola bilər. Deməli, müəyyən anlaşmalar mövcuddur və bu anlaşmalardan biri də ondan ibarətdir ki, xatirinizdəsə hələ mən bir il səhv eləmirəmsə bundan əvvəl sizin studiyada dedim ki, Gürcüstanla Ukraynanın NATO-ya qəbulu perspektivsiz bir məsələdir. Bugün artıq xeyli insanlar bu fikri bölüşməyə hazırdır, çünki artıq bu məsələ gündəmdən çıxıbdır. Və Rusiya Qafqazdan çəkilir. Bu fikri də mən səsləndirmişəm sizin radioda və digər kütlə informasiya vasitələrində də. Bəs o zaman bu boşluğu kim doldurur?
Çünki boşluq qalmayacaq.
Boşluq qala bilməz. Yeri gəlmişkən, siz səfərdəydiniz və Xədicə xanımla biz söhbət elədik burada, işdən sonra proqramında. Mən o zaman dedim ki, Cənubi Qafqazda çox qaydasız rejimlər mövcuddur və ona görə də bu məkanda hər hansı bir geosiyasi boşluq ola bilməz. Təsəvvür edin ki, Sarkisyan hakimiyyəti nələr törədə bilər, Saakashvili hakimiyyəti və İlham Əliyev hakimiyyəti. Mahiyyətcə eyni şeydir hamısı. Və bu baxımdan da görünür belə bir kompromis variant tapıldı ki, Cənubi Qafqaz məkanında Türkiyənin rolu gücləndirilsin və Türkiyənin rolunun gücləndirilməsi üçün isə ilk növbədə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanması lazımdır. Cəzə verin, dediyim fikirlər ola bilər bir qədər qeyri-adi görünsün, müəyyən dolayı faktlar gətirim. Demək, aprel ayının ikisində Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Amerika hökumətinə müraciət etdi, mart ayının üzr istəyirəm, müraciət etdi ki, erməni soyqırımının tanınması Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində inkişafa mani olardı. Yəni, bütün ideologiyası soyqırımın tanınması və qonşu dövlətlərə düşmənçilik üzərində qurulan Ermənistandan bu cür mövqeyə bir qədər də təəccüblüydü. Amma sizə təəccüblə heç bir şey yoxdur. Ermənistan təcrid olunmuş vəziyyətdədir. Rusiya ya Ermənistana sponsorluq edib onu saxlamalıdır. Neçə əsr hələ məlum deyil. Bu, süni bir dövlətdir. Bunun nə iqtisadiyyatı var, nə bir perspektivi var, heç bir şeyi yoxdur. Və erməni diasporası da bunu nə qədər saxlayacaqdı. Ona görə Ermənistana anladıldı ki, Rusiya çəkilir. Rusiyadan anladırdı. Rusiyanın bu işə razılığı olmadan heç bir zaman Ermənistan bu cür bəyanatlarla çıxış edə bilməzdi. Heç bir zaman Ermənistan bəyan eləməzdi ki, biz Türkiyə ilə qeyd şərtsiz münasibətlərin qurulması istiqamətində danışıqlara hazırıq. Və digər bir məsələ. Diqqət yetirirsinizsə, iqtisadi böhran ən ağır təsir elədiyi ölkə postsovet məkanında Ermənistandır. Amma Rusiya Ermənistana cəmi 500 milyon kredit ayırdı, Qırğızistana isə 2 milyard. Burada belə əlaqələndirirlər ki, güya Manas havalimanından qətiyyən belə deyil. Yəni, birincisi, Amerika qoşunlarının, hərbi hava qüvvələrinin bir neçə təyyarəsinin, bunlar da yardımçı aviasiyadır, bilirsiniz ki, bunlar hansısa bir hücum aviasiyası deyil, bombardmançı aviasiyası deyil. Qırğızstanda, Bişkəkdə yerləşməsinin Rusiya üçün nə əhəmiyyəti var? Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, Rusiyanın indiki durumunda 2 milyard dollar kredit vermək və bu kredit də hələ kreditdir mi, paydır mı, o da məlum deyil. Mənasız bir şeydir. Deməli, Rusiya artıq istiqamətini götürdü Mərkəzi Asiyaya doğru. Çünki Rusiyanın milli təhlükəsizlik konsepsiyasına diqqətlə baxsaq, görərik ki, təbii ki, sətir altı, Rusiyanın rəqibi olaraq Çin göstərilibdir. ABŞ yox, Qərb Avropa yox. Ona görə ki, birincisi, Rusiya ABŞ-la heç zaman rəqabət apara bilməz, ən azı yaxın 50 ildə. Qərbi Avropaya gəlincə, Qərbi Avropa Rusiyanın ən böyük ticarət partneriyidir. Axı, niyə ticarət partneriyonla hansısa geosiyasi rəqabət aparmalıdır? Bu məntiqsiz olardı.
Dinləyici Dəyanət Kərimli yazır ki, Musavat qəzetinin bugünkü nömrəsində Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının Ermənistan-Türkiyə arasında keçirilən danışıqları gizli dinlənməsi barədə məqalə tərc olunub. Göstərilir ki, bu gizli dinləmələrin nəticələrinə dair dosiye Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaradılmasının 90 ilinə dair tədbirlərdə iştirak etmək üçün Bakıya təşrif buyurmuş xüsusi xidmət orqanının rəhbərləri tərəfindən Prezident İlham Əliyevə təqdim oldu. Məqalədə qeyd olunur ki, məhz bu dosiyə ilə tanış olduqdan sonra İlham Əliyev İstanbulda keçirilən tədbirdən iştirak etməkdən vaz keçib. Bu məsələ münasibətinizi öyrənmək istəyir, Dəyanət Kərimli.
Mən birincisi, gəlin belə deyək, qəzetdə yazılmış bu dərəcədə ciddi bir məlumat, sözünüzü bunu şərh eləmək bir qədər çətindir. İkinci bir tərəfdən, niyə görə İlham Əliyev Azərbaycanın prezidenti Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının təqdim etdiyi dosiyə əsasında hərəkət eləməlidir?
Yəni, mən ona görə elə
yəni,
bu sualı təqdim etdim ki,
deyil.
Yəni siz deyirsiniz ki, Rusiya...
İnandırıcı deyil. Və burada başqa bir sual var ki, o sual ümumiyyətlə qalan bütün sualları gündəlikdən çıxarır.
Hansı?
Yəni, Rusiyanın Ermənistan Türkiyə danışıqlarını gizli izləməyə ehtiyacı varmı ki? Yəni, Ermənistan tərəfdən orada danışıq aparanlar kimlərdir? Belə, elə bən böyük ziddiyyat burada ortaya çıxır. Mən hesab eləm ki, bu müəyyən bir məlumatdır və Rusiyanın məlumatı əsasında İlham Əliyevin Türkiyə ilə münasibət qurması bir qədər inandırıcı görünmür. Çünki Türkiyə Azərbaycanın birinci və yeganə müttəfiqidir. Azərbaycanın Türkiyədən savayı müttəfiqi yoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycan hökuməti 2004-cü ildən etibarən Türkiyəyə münasibətdə Heydər Əliyev siyasəti ilə müqayisədə 180 dərəcə diametral zid siyasət aparıb. Gəlin bir şeyə diqqətinizi çəkim. Xatirinizdə isə Heydər Əliyev dövründə Azərbaycanın hərbi hissələrində, bütün korpuslarında, müxtəlif önəmli hərbi qurumlarında, o cümlədən hərbi təhsil müəssisələrində Türk ordusunun mütəxəssisləri, zabitləri və müəllim heyəti yerləşdirilmişdi. Və 2004-cü ildən başlayaraq bu adamlar sıxışdırıldı ölkədən. Yəni, Azərbaycan hökuməti ilə Türkiyənin münasibətlərinin kəskinləşməsi bugünün, dünənin və yaxud çırağı günün mövzusu deyil. Bu, 2004-cü ildən başlanmış ardıcıl siyasətdir. Və bu siyasətdə hakimiyyətin yuxarı eşalonlarında olan və ümumiyyətlə Türkiyəni düşmən kimi qəbul edən və daimi bir ümid çırağı tutaraq Rusiyaya ümidlə baxan böyük nüfuzlu bir qruplaşmanın fəaliyyətinin nəticəsidir. Yəni, Azərbaycanda təsəvvür edin ki, bugün yeganə xarici biznesmen Hüseyin Arabuldur ki, Türkiyə vətəndaşı, faktiki olaraq girov saxlanılır. Yəni, başqa ölkələrdən gəlib fəaliyyət göstərən İrandan olsun, Rusiyadan olsun, Çindən olsun, bu biznesmenlərin içində cinayət törədənləri yoxdur mu ki? Yəni, burada mən elə gəlir ki, bu sərhəd açılması söhbəti 1-2-3 aydır başlayıbdı və məhz bu söhbətdən sonra da Azərbaycanda həmin o anti-Türkiyə kampaniyası başladı. Mən hələ bir zamanlar bu məsələni 3 il bundan əvvəl, yadınızdadırsa bir qardaş-qardaşa dəstək aksiyası keçirilirdi. Çox konkret sifarişli bir aksiyaydı, çox konkret adamlar keçirirdi onu. O zaman da bu Türkiyədə təəccüblə qarşılanırdı. Güya o zaman da sərhədlərin açılması söhbəti var idi. Və digər bir məsələ, ümumiyyətlə, əgər Türkiyə Cənubi Qafqaza girirsə, bir geosiyasi oyuncu kimi, buna ancaq sevinmək lazımdır, bunu alqışlamaq lazımdır. Əgər biz bir 10-ca il önə baxa biliriksə, mən hesab eləmirəm ki, bugün Türkiyəni top atəşinə tutanlar, bugün Türkiyəni xəyanətkarlıqda, satqınlıqda ittiham edənlər, nəinki Türkiyə, Azərbaycana məhəbbətdən irəli gəlir onların bu hissləri. Əgər onlar Azərbaycanı sevsəydilər, Azərbaycanla bu cür davranmazdılar. Və Azərbaycanın düşmənlərini gedib Türkiyədə axtarmazdılar. Bunu axtarmağa ehtiyacı yoxdur. Türkiyə Azərbaycana nə dərəcədə önəmli bir müttəfiqdir, bunu tarix özü sübut eləyibdir. Bunun ən azı 100 illik tarixi var.
Bəs Türkiyə tərəfinin əndişəli vəziyyətə düşməsini necə əlaqələndirirsiniz? Çünki bu dərhal deputatlar gəldi, bu forumda işlər gedirlər. AKP-çilər də deyirlər ki, bizə dəvət gəlməyib. Yəni, onların mövqeyi belədir. Həçən ki, Azərbaycan tərəfindən bildirlər ki, dəvət olunmuşdular, sadəcə gəlmədilər. Yəni, bunlar da əndişəlilər. Türkiyə mətbuatı da əndişəli məqalələr yazır. Artıq Hürriyyət qəzeti bugün Azərbaycanlı ən iri iş adamlarından biri Mübariz Mənsimovun bəyanatını da yazdı ki, əgər sərhədlər açılsa, mən bu ölkədə qalmayacağım. Yəni, mən öz biznesimi Türkiyədən çıxardacağım. Yəni, görürsünüz, bax, belə bir bəyanatlar və Türkiyənin əndişəsi, bəs bunun əsası olmalıdır, baxı.
Bu da onu göstərir ki, bu proses siyasi prosesdir və bilirsiniz, əgər bugün Bakıya gəlib, əsasən müxalifət partiyalarının təmsilçiləri Türkiyənin gəlib bir özlərinə dayaq axtarırlarsa, müəyyən bir fikir ortaqlığına gəlirlərsə, təbii ki, burada onların öz məqsədləri var. Gəlin, biz unutmayaq ki, bütün fəaliyyətin arxasında heç də həmişə deyilən niyyət dayanmır. Əlbəttə, AKP iqtidarı haqqında başqa bir mövzudur. Bu barədə mən ümumiyyətlə deyilən fikirlərlə %100 razıyam. Amma məsələ burasındadır ki, bugün Türkiyə üçün bir dövlət olaraq və Qafqaz bölgəsi üçün bir bölgə olaraq çox önəmli tarixi bir dövrdür. Türkiyə regiona geosiyasi oyuncu kimi daxil olmaq istəyir və buna da yaşıl işıq yandırılıbdır. Barack Obamanın Ankaradakı çıxışına diqqət yetirək, onun Türkiyənin ünvanına verdiyi mesajlara diqqət yetirək və burada Azərbaycanın, deyək ki, Türkiyə rəhbərlərini, məsələn, götürək Abdullah Gülün İravan səfəri, onun görüşləri və yaxud Türk və İran, Ermənistan diplomatlarının görüşləri. Burada təəccüblü bir məqam alınır. Axı, 15 ildə Azərbaycan prezidentləri Ermənistan prezidentlərinlə görüşür də, Azərbaycan rəsmiləri gedib Ermənistanda tədbirlərə qatılırlar da, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərə. Bəs necə olur ki, Azərbaycan bunu eləyə bilər, Türkiyə bunu eləməməlidir. Bizim məntiq olmalıdır. Hər bir şeydə müəyyən bir məntiq olmalıdır.
Daha dillər olmanın yerdən küsərlər.
Bəli. Amma eyni zamanda mən bu fikirlərimə görə özüm də çox tənqidlərə məruz qalmışam. İnternetdə yer gəlmişim, çox maraqlı fikirlərə rast gəlmişəm. Mən bunu gizlətmirəm. Mən Türkiyənin Azərbaycan üçün çox önəmli bir dövlət olmasını bilirəm. Türkiyəni bir dövlət olaraq onun Qafqaza daxil olmasını alqışlayıram. Və hesab edirəm ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri nə qədər yüksələn xətt üzrə inkişaf eləsələr də, eləsə də belə, istənilən halda Türkiyə Azərbaycana daha yaxın olacaq, nəinki Ermənistana. Ümumiyyətlə, bu mübahisə predmeti deyil. Amma Türkiyə-Ermənistanla münasibətlərini nizamlamasa, o Cənubi Qafqaza gələ bilməyəcəkdir. Bu aksiomdur. Və bundan Türkiyə ucuzacaq, amma daha çox biz ucuzacaq.
Açılmamasından.
Açılmasından. Açılmamasından. Yəni, Türkiyənin, yox, gəlin belə deyək, biz sərhədin açılması bu xırda bir detaldır. Mən məsələyə bir qədər qlobal baxıram. Qlobal hissəsi bundan ibarətdir ki, Türkiyə regiona daxil olur. Və həmin o sərhədlərin açılması da o sərhəd açardı. Çünki o sərhədi açmadan o münasibətləri, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərini tənzimləmədən Türkiyə regionda, belə deyək də, bir axsaqqal dövlət ola bilməz. Çünki axsaqqal o özünü belə aparmalıdır ki, belə deyək də, Süleyman Peyğəmbər prinsipi üzrə. O, rusların belə bir sözü var, deyir, Salamonov rəşeniyə. Qajdı sistirə pasirgi. Amma, məsələ burasındakı regionda, Cənubi Qafqaz regionunda istənilən halda ən güclü dövlət Azərbaycandır. Azərbaycan əhalisi qalan iki dövlətin əhalisindən artıqdır. Azərbaycan iqtisadiyyatı qalan iki dövlətin iqtisadiyyatından bir neçə dəfə güclüdür. Azərbaycanın hətta hərbi potensialı da onlardan güclüdür. Yəni Azərbaycan istənilən halda bu regionda önəmli bir dövlət olacaqdır. Və əgər Azərbaycanın önəmli dövlət olaraq müttəfiqi Türkiyədə regiona gəlirsə, burada niyə gedib bir xırda məsələdən ilişib dayanırlar ki, yox, Türkiyə sərhəd açır. Türkiyə açmalıdır o sərhədi. Dediyim kimi bu proses, bu qlobal proses o açardan keçir. O açar açılmırsa, o qapı açılmırsa, demək o proses baş verməyəcəkdir. Bu da hələ ki Azərbaycanda oturub Rusiya gələcək xəyalından yaşayanların fəaliyyətidir və o açıq şəkildə görünür ki, Rusiyadan qidalandırılan fəaliyyət deyil, təşəbbüsdür. Çünki Azərbaycan hakimiyyətində də müxtəlif fikirlər sezilir mətbuatda. Məsələn, dünən Oqtay Əsədov başqa bir fikir söylədi, diqqət yetirdisə.
Milli Məclisin iclasında.
Amma məsəl üçün digər bir rəsmini götürsək, Ramiz Mehdiyevə yaxın kütləvi informasiya vasitələrində demək, tribuna verilir Türkiyəni söyənlərə. Sonda da yazılır ki, müəllifin mövqeyi redaksiyanın mövqeyi ilə üst-üstə düşə bilməz. Düşməyə bilər. Və yaxud da ki. Bu nə deməkdir? Aydındır da, bu texnologiyaları hamımız bilirik. Mən Türkiyənin fəaliyyətini dəstəkləyən adamım. Niyə bu günəcən həmin o rəsmi kütləvi informasiya vasitələri və yaxud da rəsmilərin nəzarətində olan bir dəfə də olsun məndən fikir öyrənsinlər ki, siz məsələyə necə baxırsınız? Məhz tribunanı o kəslərə verirlər ki, onlar Türkiyəni söyməklə məşğuldur. Bilirsiniz, burada bir psixoloji uyğunsuzluq da var. Həmin qruplaşmadan, o fəaliyyətin arxasında dayanan, anti-Türkiyə fəaliyyətinin arxasında dayanan qruplaşmanın çox gözəl bir anladığı bir məqam var. Türkiyə regionunda rol oynayacağı təqdirdə onların siyasətdə yeri yoxdur. Bir mənalı şəkildə. Bu da söhbət.
Əli müəllim yazır ki, bəzi politologlar elə hesab edirlər ki, sərhədləri açmamaqla Ermənistanı acından öldürəcəklər. Valla bu siyasət yox, falçılıqdır. Neçə illərdir bu sözləri eşidirik. 2 il bundan əvvəl Ermənistan Cənubi Qafqazda iqtisadi pələng adını aldı. Hazırda orada maşınla gedərək sürətli internetə qoşulmaq olar. Bu pedant siyasətə son qoymaq lazımdır. Əksinə, sərhədləri açmamaqla biz beynəlxalq aləmi məcbur edirik ki, yardımları Ermənistana yönəltsin.
Tamamilə razıyam o fikirlə və hətta bəzi şeylər də əlavə eləyərdim ki, bəli, Ermənistanın təcrid olunması siyasəti iflasa uğradı. Yəni, mən beynəlxalq müşahidəçilərin, təşkilatların nümayəndələrinin dilindən dəfələrlə, bəlkə yüzlərlə dəfə eşitdiyim şey isə deyirəm, Ermənistan Gürcüstanla müqayisədə iqtisadi cəhətdən daha çox inkişaf eləyibdir. Bəs nədir onda bu hayküy? Nəyə lazımdır bu insanların hisslərinlə oynamaq? Nəyə lazımdır bu, bütün bu, bağışlayın mənə, bu siyasi isteriya? Bunun arxasında bircə məqsəd durur. Türkiyənin nüfuzdan salmaq, Türkiyənin Azərbaycanda təsirini məhdudlaşdırmaq və bu fəaliyyət də bayaq dediyim kimi 2004-cü ildən başlayıbdır. Və təəssüf doğuran yalnız budur ki, Prezident Əliyev məhz həmin qruplaşmanın təsiri altında gedib Ankaradakı tədbirdə iştirakdan imtina edir. Mən hesab edirəm ki, əgər Prezident İlham Əliyev Serj Sarkisyanla danışığa gedirsə, lap Qarabağ mövzusunda olsun, hər nə mövzuda olsun, niyə o Barack Obama ilə danışmağa getmir? Axı Azərbaycan ədalətli mövqeyini izah eləmək üçün bundan yaxşı şans? Türkiyə də Azərbaycan mövqeyindən orada məcbur olacaq çıxış eləməyə. Mən isə bilinən bunun arxasında başqa səbəblər dayanır. Bizim bugün hələ ola bilər tam təsəvvür etmədiyimiz səbəblər və eyni zamanda hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu Türkiyə iqtidarına qarşı və əslində isə Türkiyəyə qarşı yönələn bu siyasətin arxasında Türkiyənin daxilindəki də müəyyən qüvvələrin marağı var. Yəni, siyasi maraqlardan gedir söhbət. Və digər tərəfdən, bilirsiniz, Azərbaycan Türkiyəni çox tez-tez ittiham eləyir. Amma gəlin görək, bu günəcən Azərbaycanda neçə PKK yaraqlısı həbs olunub Türkiyəyə təhvil verilibdir. Və Türk qəzetlərinin yazdıqlarına baxaq. Azərbaycanda PKK-nın kök salması və s. və s. və s. və s. Ona görə mən hesab edirəm ki, insanların hisslərinlə oynamaq lazım deyil. Türkiyə Azərbaycana qardaş dövlətdir və qardaşı qardaşa düşmən eləmək lazım deyil. Bu siyasətin onsuz da perspektivi yoxdur. Bu siyasət o siyasəti həyata keçirənləri uçuruma aparır, çox təəssüf ki, müəyyən məqamlarda ölkənin özünü də və bu siyasət Azərbaycan cəmiyyətini parçalaya bilər. nə bilim, elmlər akademiyasında, universitetlərdə bu müzakirələr başlamaq. Biz elmlər akademiyası, Ziya bəy, Azərbaycanda elə bir qurumdur ki, o heç elmin perspektivi mövzusunda da bir konferansı prezident aparatından icazə olmamış keçirə bilməz. O impotent bir qurumdur, heç bir şeyə yaramayan bir qurumdur. Şəkildir, qoyublar ora. Adını qoyublar elmlər akademiyası. Və onların elə son illər müdafiə elədikləri doktorluq dissertasiyalarının adına baxsa adam xəcalət çəkir. Və birdən onlar dururlar, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə dair siyasi bir müzakirələr keçirirlər. Bunlar hamısı tapşırıqla olan şeylərdir, məlum məsələdir. Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, buna son qoymaq lazımdır. Bütün ciddi beynəlxalq tədbirlərin iştirakçısı kimi mən tam səmimi və tam açıq deyirəm ki, Türkiyənin Qafqaz siyasəti bütün dünyada dəstəklənir. Və bizim təsəvvür elədiyimiz, verilən açıqlamalara rəğmən bildiyimizdən qat-qat artıq dərəcədə dəstəklənir. Sadəcə bunu başa düşmək lazımdır. Və o kəsləri ki, Türkiyənin regiona gəlməsi qani eləmir, onsuz da öz mövqələrini təmin eləyiblər. Gedib otursunlar evlərində. Hökmən deyil ki, ölənəcən kresoda əyləşsinlər.
Əvvəldə heç bir şey yoxdur.
Bəli.
Minnətdaram Rəsul bəy, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Görə, çox sağ olun. Rəsul Orucu idi studiyamızın qonağı, Şəhkəb Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri olaraq. Birinci saniyədən sonra biz Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Təbib Hüseynovda olan müsahibəyə qulaq asacaq. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu 24 saat Türk Satda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə.
IBB, VOA, RF Yarıl, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Satda dinləyin.
Studiyamızın qonağı Beynəlxalq Böhran Qrupunun nümayəndəsi Təbib Hüseynovdur. Təbib bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salamıram sizi. Və təmsil etdiyiniz qurumun prizmasına yanaşsa bu məsələyə, nə dərəcədə bu böhran kimi qiymətləndirilir?
Reallıqlara biz baxsaq, görərik ki, məsələ daha mürəkkəbdir. Hal-hazırda sərhədlərin, yəni biz əvvəlcə 90-cı illərə, 93-cü ilə baxsaq, 93-cü ildə sərhədlərin bağlanılması konkret bir məqsəd üçün edilmişdi. Erməni qoşunlarının Azərbaycanın içərilərinə keçməsinin qarşısını almaq. Həmin zaman bu addım doğrudan da çox təhsili bir addım olmuşdu. Ermənistanı iqtisadi cəhətdən çox ağır bir hala gətirmiş və beləliklə də erməni qoşunlarının Dağlıq Qarabağdakı, ətrafdakı torpaqlara daha geniş getməsinin qarşısını almışdı. Lakin hal-hazırda biz baxsaq, artıq bu mühit dəyişibdir. Yəni, Ermənistan iqtisadiyyatı bir neçə ildən sonra bu bağlı sərhədlərə adaptasiya olunmuşdur və hal-hazırda artıq Ermənistan iqtisadiyyatı üçün bağlı sərhədlərin o qədər də böyük əhəmiyyəti yoxdur. Çünki Ermənistan həm əhalisi asanlıqla Türkiyəyə gedə bilər, Gürcüstan vasitəsilə iqtisadi əlaqələr həyata keçirilir və belə bir baxımdan sərhədlərin açılması deyəndə burada Ermənistan böyük bir şey qazanmayacaqdır. Və bağlı sərhədləri bir növ Türkiyəyə qarşı diplomatik bir silah kimi istifadə etməyə çalışırlar. Reallıqda belə bir baxsaq, Türkiyə hal-hazırda nəyə çalışır? Türkiyə çalışır ki, Ermənistandan öz ərazi bütövlüyünün və sərhədlərinin Qars 1921-ci il Qars razılaşmasına uyğun olaraq tanınmasına nail olsun. İkincisi, Türkiyə Ermənistanla tarixi komissiya yaratmağa nail olsun. Yəni bu tarixi komissiya soyqırım iddialarına tarixi prizmadan baxmağa baxacaqdır. Yəni bu baxımdan bu Türkiyənin iki əsas prioritetidir, öz milli maraqlarından çıxış edərək. Üçüncü məsələ isə Dağlıq Qarabağla bağlıdır. Məndə olan məlumatlara görə Türkiyə tərəfi çalışır ki, Ermənistan sərhədlərinin açılması bilavasitə erməni qoşunlarının Dağlıq Qarabağ ətrafı ərazilərdən çıxarılmasından əvvəl olsun. Yəni ki, sonra yox, məhz əvvəl olsun. Lakin bununla bərabər Türkiyə tərəfi çalışır ki, Ermənistan tərəfindən, yəni qoşunların geri çəkilməsi ilə bağlı aydın, konkret öhdəliklər alsın. Yəni, hal-hazırda danışıqlar bu məcrada gedir və düşünürəm ki, bu baxımdan Azərbaycan üçün təhlükələr o qədər də bizim, yəni ki, dediyimiz qədər də deyil. Türkiyənin qazancı Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırmasında ən ümdə qazancı olacaqdır ki, Türkiyə öz ərazi bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən tanınmasına nail olacaqdır. Prinsip etibarilə bu Azərbaycan üçün də yaxşı bir presedent rolu ola bilər. Çünki Ermənistan öz bir sərhədlərini tanımadığı bir qonşusunun sərhədini tanıyırsa, bu artıq bir presedentdir. İkincisi, Türkiyə tarixi komissiyanın yaradılmasına nail olmaqla beynəlxalq aləmdə, xüsusilə də qərbdə, yəni Türkiyənin əsas inteqrasiya etmək istədiyi bir məkanda Avropa Birliyində və Amerika Birləşmiş Ştatlarında xüsus bütün bu soyqırım iddiaları ilə bağlı kampaniyanı xeyli dərəcədə yavaşlatmış və bəlkə də dayandırmış olacaqdır. Çünki həddindən artıq çoxlu propaganda vardır, əsaslandırılmamış və tarixi faktlara dayanmayan propaganda vardır ki, peşəkar tarixçilər bir araya gəlib, əlbəttə ki, burada Türkiyə və Ermənistan tarixçiləri bilavasitə iştirak edəcəklər, lakin bu komissiya dünyanın gözü qarşısında fəaliyyət göstərəcəkdir. Və orada hər bir fakt bir-bir araşdırılacaqdır. Yəni, bu iddialara aid olan. Və sözsüz ki, əgər biz öz haqlılığımızı biliriksə bu məsələdə, Türkiyə bu məsələdə öz haqlılığını bilirsə, bu Türkiyənin yalnız və yalnız maraqlarına
Yəni siz bu məsələdə Azərbaycan və Türkiyə mövqeyin sırf vahid yekdir bir mövqe kimi hesab edirsiniz?
Xeyr, məhz bu məsələdə mənim şəxsi mövqeyim ondan ibarətdir ki, Türkiyəni bu diplomatik demək, oyunda belə deyək, güclü edən hər bir nəticə yekun nəticədə Azərbaycan üçün xeyirlidir. Və yenə də demək istəyirəm, bağlı sərhədlər artıq 93-cü ildə və 90-cı illərin ortalarında malik olduğu strateji dəyərini artıq itirmişdir. Ermənistan üçün artıq bağlı, Türkiyə ilə bağlı sərhədlər 93-cü və 94-cü, 95, düz 97-ci ilə qədər olduğu kimi deyildir. Yəni, biz baxsaq, yenə də Türkiyə-Ermənistan sərhədləri bilavasitə bağlı olsa da, əslində, erməni vətəndaşları Türkiyə çox asanlıqla keçə bilir. 40 mindən artıq erməni qanunsuz miqrantı yaşayır hal-hazırda Türkiyədə. 12 dollar verib, çox bəsit bir texniki, yəni ki, bir prosedurdur. 12 dollar verib Türkiyə vizası alırlar bir aylıq, sonra müddətsiz qala bilərlər. Türkiyə, demək ki, Türkiyədən Gürcüstandan keçməklə Ermənistana mallar daşınır. Yəni, belə bir şəraitdə bağlı sərhədlərin heç bir strateji Türkiyə və Azərbaycan üçün heç bir strateji artıq əhəmiyyəti yoxdur. Çünki Ermənistan istədiyini artıq onsuz da alır və bayaq mən gətirdiyim rəqəmlərdə də göstərilirdi ki, ermənilər özləri də istəmirlər ki, yəni mən ümumiləşdirmək istəmirəm, amma bir çox ermənilər sərhədlərin açılmasını istəmirlər. Çünki onlar üçün sərhədlərin bağlı qalması bir diplomatik çubuqdur. Türkiyəni o çubuqla daima cəzalandırmaq istəyirlər. Belə bir baxımdan, mən yenə də deyirəm ki, mənim şəxsi mövqeyim ondan ibarətdir ki, Türkiyə ən vacib özü üçün məqamlarda Ermənistana diplomatik təziklər və razılaşmalarla vasitəsilə təzik edib ondan öz ərazi bütövlüyünün tanınmasını və tarixi komissiyanın yaradılmasına razılıq əldə edirsə və Dağlıq Qarabağla bağlı da müəyyən ondan gələcəkdə öhdəliklər ala biləcəksə, bu öhdəliklər hal-hazırda əsas danışılası məqamlardır. Yəni, hələ də Türkiyə və Ermənistan bunun necə formalizə edilməsini müzakirə edirlər. Lakin bu məsələlər üzərində razılığa gələcəksə, Türkiyə sərhədləri açmalıdır. Çünki sərhədlərin bağlı qalması çox böyük ehtimalla Türkiyəyə qarşı soyqırım iddialarının davam etdirilməsinə gətirib çıxaracaqdır və bundan nə Türkiyə, nə Azərbaycan udmayacaqdır. Xüsusilə də 24 apreldə nəzərə alsaq ki, yəni ki, böyük bir ehtimal vardır ki, Obama administrasiyası genosid terminini istifadə edə bilər, yəni tarixi hadisələrə münasibətdə.
İstifadə etsə, onda Türkiyə vaz keçəcək bu
izləyə. Əlbəttə, əlbəttə və bu Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasına böyük bir nöqtə qoyacaqdır. Ən azı bir neçə illiyə bütün danışıqları dayandıracaqdır və bu baxımdan Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin hal-hazırda normallaşdırılması yenə də deyirəm, Türkiyənin öz milli maraqlarındadır və Türkiyənin milli maraqlarına fundamental olaraq uyğun olan hər bir siyasi akt Azərbaycanın da maraqlarındadır. Mən belə düşünürəm.
Mən belə çıxır ki, yaxın perspektivdə, önə baxsa, var perspektiv yaxın, var uzaqda. Yaxın perspektivdə ilkin, belə deyək, tez bir zamanda nəticə əldə etmək üçün Türkiyə-Azərbaycan birliyini, belə deyək də, siyasi mövqe birliyini dağıtmamaq üçün Azərbaycan deməli maraqlı olmalıdır ki, Obama administrasiyası açıqlamasında bu genosid termini işlətsin.
Xeyr, mən tamamilə bunun əksini demək istəyirəm. Çünki əgər bu əgər bu istifadə olunsa, bu Azərbaycan üçün də böyük bir problemlər yaradacaqdır. Çünki Ermənistan və diaspora, onun diasporası özünün belə bir imicini formalaşdırır ki, dünyada yalnız bizi əzirlər, bizi hər zaman tarixən əziblər, bizim hüquqlarımızı əlimizdən alıblar və s. və ilaxır. Bu terminin istifadə edilməsi sözsüz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də öz təsirsiz ötüşməyəcəkdir. Yəni, ermənilər bunu bir propaganda vasitəsi kimi dünyada istifadə eləyəcəklər və biz bunu yadda saxlamalıyıq. Ona görə düzdür, Azərbaycan bu tarixi hadisələrdə heç bir rol oynamayıbdır. Lakin Osmanlı Türkiyəsində erməni və türk qırğınlarının, yəni bu qarşılıqlı qırğınların baş verməsi zamanı bir tərəfin qırğınlarının genosid kimi qələmə verilməsi sözsüz ki, son nəticədə Azərbaycana da təsir edəcəkdir. Çünki Azərbaycan Ermənistanla hal-hazırda münaqişə şəraitindədir. Yəni bu birinci məsələ. Ən vacib mənim qeyd etmək istədiyim isə odur ki, bağlı sərhədlər hal-hazırda artıq heç bir strateji mahiyyətə malik deyillər. Türkiyə hətta sərhədləri açsa da belə, teorik nəzərdən gəlin bunu bir təsəvvür eləyək bir anlığa, bu daha ciddi viza və transit tarifləri tədbiq eləməklə Ermənistana və Ermənistan vətəndaşlarına qarşı daha böyük Ermənistana təzyiq rıçaqları əldə eləmiş olacaqdır. Mümkündür belə bir şey. Yəni, bir tərəfdən baxaq, bilavasitə sərhədləri bağlıdır, lakin azad öz ərazisində azad hərəkətə imkan verir və transit tarifləri də çox aşağıdır və Türkiyədən Gürcüstana keçmələr Ermənistana asanlıqla hər şeyi aparmaq olur. Yəni, belə bir şəraitdə bu daha yaxşıdır. Azərbaycan əgər Ermənistan üzərində rıçaqlara malik olmaq istəyirsə, bu variant daha yaxşıdır. Yoxsa sərhədlər açıqdır, lakin əgər Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində konstruktiv mövqe tutmasa, Türkiyənin qarşılıqlı bunun qarşısında viza və transit tariflərinin artırılması ehtimalı. Mən düşünürəm ki, ikinci variant əslində daha sivil, dünya tərəfindən daha yaxşı başa düşülən və eyni zamanda Türkiyənin və Azərbaycanın maraqlarına daha uyğun olan bir variantdır. Yəni, Türkiyə indiki məqamda, birinci mərhələdə, əgər tarixi komissiya və ərazi bütövlüyünün tanımasına, sərhədlərin tanımasına nail olursa və Dağlıq Qarabağla bağlı Ermənistanın ən azı deklarativ bir bəyanatına nail olursa ki, Ermənistan yaxın, çox qısa bir müddətdə Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərindən çıxmağa öhdəlik götürür. Belə bir öhdəliyə nail olunsa, mən hesab edirəm ki, Ermənistan və Türkiyə sərhədlərinin açılması Azərbaycanın və Türkiyənin xeyrinədir. Belə bir variant.
Bu öhdəlik, misal üçün, vaxt nöqtəyi nəzərdən əvvəlcədən bəyan edilsəydi Ermənistan tərəfindən ki, sərhədlər açılsa və biz öhdəlik götürürük ərazilərdən geri çəkilməyə, onda Türkiyə heç məsələni uzatmazdı məncə, elə deyilmi? Yəni, dərhal sərhədlər açılardı ki, Ermənistan öz öhdəliklərini yerinə yetirsin. Burada bir növ Türkiyəni aldatmaq ehtimalı nə dərəcədə böyükdür?
Burada düz deyirsiniz, yəni burada qarşılıqlı tərəfdən həm ermənilər də qorxurlar ki, bəlkə Türkiyə bunları aldada bilər. Belə bir ehtimal var əlbəttə ki, lakin bir şey deyim mən sizə, yəni vaxt amili çox çətin bir şeydir. Qarabağ məsələsinə gələndə, yəni bizim üçün əsas olan prinsipial olaraq Ermənistanın Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonlardan çıxmasına öhdəlik götürməsidir. Onu bir vaxt çərçivəsində salmaq indiki Ermənistan və Türkiyə razılaşması çərçivəsində mən düşünürəm ki, qeyri-mümkündür. Bu, sonraki danışıqların və Minsk qrupu çərçivəsində olan danışıqların bir müzakirə predmeti olacaqdır. Bilavasitə Türkiyə və Ermənistan razılaşma paketinin içərisində bu vaxt çərçivəsini, Ermənistanın işğal olunmuş ərazilərdən çıxması ilə bağlı vaxt çərçivəsini salmaq, mən düşünürəm ki, biraz qeyri-real olacaqdır. Əsas olan odur ki, bu prinsipial olaraq öz əksini tapsın o razılaşma paketində. Və hal-hazırda mənim bildiyimə görə danışıqlar məhz bu məcrada gedir. O ki, qaldı aldatmaq məsələsinə, bilirsiniz, yenə də deyirəm, nə dərəcədə ki, nə qədər ki, həm Türkiyə tərəfi, həm Ermənistan tərəfi qorxurlar ki, biri digərini aldadacaqdır, onlar yəni ki, münasibətlərində irəliləyiş olmayacaqdır. Ona görə çox vacibdir ki, burada üçüncü tərəflərin də iştirakı ilə, yəni xüsusilə Avropa Birliyinin və Amerikanın iştirakı ilə hər kəs üçün aydın olan bir normallaşma paketi olsun. Yəni hər kəs bilsin ki, onun öhdəsinə nə düşür və əks tərəfin öhdəsinə nə düşür. Və mən bir daha deyirəm ki, Türkiyənin burada qazanacağı, potensial olaraq qazanacağı daha çoxdur, nəinki uduzacağı. Azərbaycan prizmasından yanaşanda isə mən hesab edirəm ki, yenə də Azərbaycanda bu məsələyə biraz emosional yanaşma daha çoxdur. Biz bəlkə də daha pragmatik yanaşmalıyıq və əsas prinsip ondan ibarət olmalıdır ki, Türkiyənin milli maraqlarına uyğun olan hər hansı bir nəticə mütləq Azərbaycanın da maraqlarına uyğun olacaqdır. Yəni, Türkiyənin sərhədləri açması bu heç də Türkiyənin Ermənistanla bütün məsələlərdə münasibətlərinin normallaşdırılması demək deyildir. Biz hesabatda da qeyd eləmişik ki, Ermənistan tərəfi bilməlidir ki, Türkiyə ilə normallaşmanın dayanıqlı, davamlı olması üçün mütləq və mütləq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmalıdır və bu münaqişənin həllində müəyyən bir proqres olmalıdır. Bunsuz mümkün deyil. Yəni, sərhədlər lap açılsa da, Türkiyə orada elə bir regulyasiyalar qoya bilər ki, sərhədlər ya açılmış...
Açılmasaydı
daha yaxşılardı. Yəni, bu səviyyədə ola bilər. Yəni, deyirəm, viza və tranzit tariflərinin artırılması gələcəkdə sərhədlərin açılmasından sonra Türkiyə üçün daha təsirli bir rıçaq ola bilər Ermənistana qarşı. Nəinki hal-hazırda sərhədlərin simvolik olaraq bağlı, lakin əslində isə tamamilə açıq olması.
Söhbət quru sərhədlərdən gedir. Bayaq qeyd etdiniz ki, təyyarə reisləri baş verir. Onsuz da və 40 minə yaxın.
Gürcüstan vasitəsilə də gedib gəlişi var.
Dəniz vasitəsi, bəli, gediş-gəlişi var. Bu məsələdə biz indi danışdığımız məqamlardan savayı daha hansı çox vacib məqamlar yer alır?
Burada digər bir vacib məqam odur ki, bizim məsəl üçün tövsiyələrimizdən biri olur ki, yaxın aylar ərzində, yəni Türkiyə ilə Ermənistan danışıqları apardığı müddətdə üçüncü tərəflər, məxsusən bilavasitə Amerika administrasiyasına edilmiş bir mesajdır ki, üçüncü tərəflər normallaşma bu danışıqları pozacaq heç bir fəaliyyətə yol verməməlidirlər. Bu deməkdir ki, Amerika administrasiyası əgər genosid sözünü istifadə etsə tarixi hadisələrlə bağlı, bu Ermənistan və Türkiyə münasibətlərinin yaxınlaşmasından böyük bir xətt çıxacaqdır. Yəni, bunun olmaması üçün biz tövsiyə edirik ki, üçüncü tərəflər, Avropa Birliyi ölkələri və Amerika başda olmaqla bu cür sözlərdən çəkinsinlər.
Təbii, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Azadlıq radiosu 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə.
IBB, VOA, RF Yarıl, Radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
Belə, xatadım təkrarən ki, nəinki Hotbird Bacon-dən, hətta Azadlıq Radiosunun artıq Türksat Bacon-dən də çox rahatlıqla demirəmək olur. Bu Bacon-dən siqnallar, tele və radio siqnallar əsasən türk dilli dövlətlərə göndərilir. Azərbaycanda da Türksatdan qəbul edilən və baxılan proqramların, telekanalların və radio proqramlarının ən tələb olunan və populyar olduğuna nəzər alaraq, Azadlıq Radiosu artıq Türksat Bacon-lə də yayımdadır. Türkiyə ilə Ermənistan arasında olan münasibətlərə aid xarici mətbuatın yazdıqları haqda siz Azadlıq Radiosu.az saytının daxil olarkən xarici mətbuat sərhədlərin açılması barədə adlı yazıda tanış ola bilərsiniz. Həmçində sorğumuzda iştirak edə bilərsiniz. Burada sorğu Azərbaycan ən yaxın müttəfiqi kimdir sualı ilə. seçilənir. Bu ana qədər cavab verənlərin 1% İran, 1% Amerika Birləşmiş Ştatları cavablarını seçiblər. 5% Rusiyanı Azərbaycanla ən yaxın müttəfiqi kimi görür. 61% isə Türkiyəni Azərbaycanla ən yaxın müttəfiqi kimi görməkdədir. Qalanları isə bu sadalan 4 ölkədən Amerika, Rusiya, Türkiyə və İrandan heç birini seçməyərək heç biri cavab verəcəsi ki, bu təxminən 29% təşkil edir. Birinci saydan sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunda və növbəti saatda iqtisadi məsələlər haqda danışacaq. Studiyamızın qonağı iqtisadçı Natiq Cəfərli olacaq. Prezidentin regionalın inkişafı barədə yeni proqram imzalayıb və bu proqram ətrafında nə gözləntilər var? Bu haqda danışacaq.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7 48 və SV9 48 tezliklərinə kökləyin.